Tata wesu wako juru, hobo mbobu ganze wesu sunumasigu. Tuwabungana anto omwe, kukushomabuyo mwami Jesu. Ulibaba anu, sunumasigu, balo bajisitwe abapengede, balimi tuatula, uswangana, wesu, sunumasigu, kukuponya, iwajiswa abatuge demili. Lino mbule mwimbi, mwaswa kwimba, jimbo ejo jibotu, bao Jesu wakasiyo. Akubeguti, ubole ajilao, kamboga ndiswe sunumasigu, mwami, balimi kuponya bonsi abo bapengede, balimi kutabi muntu, ugompeme agatigisu, sunumasigu. Weipa, mwami, akutugwasya mbuli mbotulanga gujwi lino, uja narushomu, lugubwene, wawola eri, kwa jiromba musinaria Jesu. Amen. Inongani, ulima grazi awa, ayomuntu umwi, nga swegerwa, kabela ajana, mujigombero, utina umwi, utina ngago, aliwano, ajibumbiri, ajigamba ugeo. Inondrizi utibanji, alaberega, kabela ede gunka, kumunzi ya kufambana, kabela abobo, segoga nana, wajindi jiranfu, eliompao, iguba mdando, wamipairo, akugo mbela bajiswa, eyo, inipaji indija, ya windi la muli, zimui, zibugira mbuta, ziyari muganda, uzi jatani chaveni, ino, kakutanama, unjira, masigati a, zimui, ziyayo, mbwini, zibiyabi maningi, aziyaruni, elio, autumina, ambebo, akugombela bajiswa, mkubona janza ya mwami wesu Jesu kaliponya bajiswa abapengeni. Obo, mwari mbubotu logo, ina utari ganji logo kuti tulanjira mkuswanga na ogu wakuponya kambo ganji itu mwia usalala labora konse utina uligambo kajibugira mbuta akutweruga ya kukambana nchobeni akujisarura akwamba jintu jimwe ujatikizi anchijo haozi mwijao ba tubuyo ndiza tajiri jintu jibiabi logo agobo uje ndiri labuyo irundagaya mkuma okunu iwabiri sunu werede uta tutule uswanga na komwe wakugombera bajiswa ndashoma mkuponya kwa bajiswa ndashoma kuti nkulairira kwa Bible katugonji kukambaga koko kakutakwe magani mabotu azwidi kakutakwe kusanganya koko lino kulakonzeka zenazibape zenatumina kumunzi sunumasigu ndiza kulakonzeka kuti munsondo mutobera lino manide kukunu arubo ili kutinata tamu gangwi ikuswa lindiswe mwiki ino utina biri takamu sibi yosiba agali iwainda iwaindi mwiki utina tamu yungwi pao tiyoba kukunu arubo munsondo mutobera mkambu ejo imupa buzwa wababeresi nyomabona upo muna alimi abobo na kusiga kumunzi mwabona eri abobo tiosola na mwami wayanda lino ikutina tamugangwi ndiye yakuti mbili yomulosezi ya ikadi na ikumwambira winda mukuswangana munzira imwe abobo kutina tamu tumini pao ndiye ujogera mu munsondo mutobera ikumbe ikuti na mukesunabiu uligabotu umwi wakuswangana uligabotu ikuti na kuli umwi uyanda usiba oyu Collins muneni awa ilugujindi jazina matiyo zilijiroba matoketela ambira oyo mulombe muneni uji sinchu ntumanzi yajinywe uti wagerede usalama iulala akunywe da muga pira jagali nchijo ilubawishi yabanyina bagamuleta iguswa munzi amubika muganda mugombera ilumwami Jesu wakamuponya jagumanina loko wakachogera kujigoro elio pendezi bagatumina ujatizi ya mkugo abobo bagaita musisi musale sale iwagali umulindira kabela taka kunja kushoma jintu mulijiri bobo alimi lagareta mulombe nselero ugulangwa kabela wakali igabotu akupona jagumanina pao Jesu wakasiga ingusu yesi kusunka jega chora uruwa mpao nyomulisi jintu jenzu ndaribianda igulomba mtu umu iguimba rimu oru sunumasigu edo jindi neri kukutawa muganda omuya ndoro wabora mtu umu igaguimba awa pao Jesu wakasiga utina olo tiru waga imba ninda lomba mtu umwe kuru imba ketana igana na sunumasigu abobo ularura miga zintu zionse lino unjubanu muno ulindira mana jifumu abo wajisi inyendo zilamfu jaguka kabela nda lomba ugusolega wangufu obo nobamwe muno enja iguya umunzi sunumasigu kambo mwerede iguya unchito ibuaja jifumu harimundi ngirisi nchiumu irumpao jindi ndaya akubona jejo ndaba abubi awalo nyomulisi ndiba akunyonga ndisiga ibuka sena ogonkwe jindi jata kogo kwejana abubi obo jindi ndainisya ikubereka iyo satani ulasiga akundambira kuti ba tagwe muntu ugo jabuga tojisimurongwe nchobe ni munyiga wabona eri okutegwa amyeye se siti dwe usunkope mwabona ndelede usunda hao jindi ajabuga akubona njujumwe mbureje ndaji jose nchobe ni kumeso agwe agwamba ino kujatikizia jejo ejo jirandi kwasya kukusunda ino kujatikizia jejo mbureme nsuma omwe ukede mu muswangano omno wakari ii mugowa muschoba wa imugowa oyo watari kushoma mukuponese kwa wabulezi igabora umurombwana oyu mukuboshi jarimu umuambila kuti ejo jintu tobaga mbauga awo ujatikizia owo kuponese kwa wabuleza wina jintu ulinchijo elio oyu muntu ukara mkentaki maonya munsi ya mujembeo jindi nitwagari gu Ecton Campgrounds oyu wagari gufwa gukulenge elio mujizi wagwe wagasiga muswangano busigu obo agatambara muga pesi igagwe ago hagagwe zidi elio muya usalara wagaita imanagazi uchule oguya kabera zegari na sigide mujisi ejope agumuambira kuti wagajisi igatambara muga pesi igagwe ago kaga jisi au kaga wezede iguzwa kumunzi elio mujisi wagwe wagari kutala ukoronkoro limui oguya igafuka kukulenge ya mwida idogo tela wakamula njia uyo meso elio ndagati kuyaga vike igatambara amwa nagazi kambo mbubo mbamba imami uyo opona elio obo mbobu sigu basi mbubo inyina igutala oguya nibaga yeya iguti laga jisi basaruveshi ni ami jindi mugasu Beni, naga siya utala owe, elio mpao, igubika, elio mpao oyo murindo, wakaponese kwa jagumanini lugo, usigira, ulajita milimo yagwe, imwini, amilimo, yasi mugobo nyina. Abobo oyu mwaurumi mugoboshi, mugoziba yejo, wakati, hao, pandura igambo, igagwe, ejo, yagajibamba, igupandura, nyomulisi, wakajisi kurengi, wakari, goguno, murosleo, kabera, bama dogotela, wakari, utauga igupandura, elio, waganyona ibuyo mbutetete baga musuma akumuchosya tawe igonja igojitwa eyo lino ulipone de akuba igabotu chakumaninina igati pandura jejo ejo chakajibamba mwabona nyomulisi mubaibere yagati ejo kibaga gonja igwamba ibubi kambo mwarumi wakari ponya agachiga alingwe malele kaga jichirwa empao potu igubika satani umawose embona mwarumi wakari ingwe yao alingwe imalele haka jitwa sale za ulabusia bafu ngoi mwarumi ulikede ponya awa wakabusigwa ibuzwa kubafu leza ulaponya ibajiswana oma manza inga aunka nchobeni ponse leza ulaponya bajiswa elio tulize kuti walo kuti mupati mupati ndime ikutari mupati lagarigo na uyoba ndime mbombobo ndime oyo uligo lyonse gonse jindi yonse mbobo ya nguenya sunu abu ya miaga lino jago binda atuhunune lino mupaebele yagareregwa ndianda igubala ijibalo ejo jagari kundi nyandi jindi negari kujibala ejo ndianda igubala amundando wamipairo sunumasiku akugombera bantu bonse abo banda ugomberwa ero lino tio hununa ulimago musalari mago yipati ya leveni ya musalari mago elio tulatariga igubala utandula ii igampango ga 22 igajipati ya leveni ya musalari mago elio mungi wano mwleze irugwaro oru mwleze zirwe maningi wakari irugwaro ndwe gari kuyeya mwesu rasio jindi abo jindi negambia agwamba magani abasigari aba elio ba wakari biyo ndonya rugwaro ndwe gari kuyeya wakari igambio yonse wakati igutina wamba igutari utina ndamba igutina wamba lino atubale Jesu gahuwa wakati kulimbabo amube arushomo mulireza kambo inchobeni ndamwambi iguti kufumbwa uyo wambira jundu eri kosyuga akusoerwa murwizi akutazumba uzya mumoyo wabwe pere uyoshoma kuti zintu ezyo nziamba ziyojitiwa uyo tambula kufumbwa chamba. Kigago ndamwambira ezintu nzomuyanda chindi mwagomba. Amushome kuti mulazitambula kabera muyoba anzizyo. Eyo jindi mwaima kugomba. Amujatire ikuti na mujisi igambo kuli umwi. Ikutegwa uso wanu awalo. Utegwa uso wanu awalo uli kujulu. Akamujatire milambiyanu. Pere kuti na tamujatire. Awalo uso wanu uli kujulu. Takamujatire milambiyanu. Lino rushomo rurete akujatira. Hao, iyo mpao mbuli. Mutwamba jifumo jino, igusolega unji zambungano, mugusena, potu unja iguona, inchoveni, zindi, jebu apostolo, igazienda agatigesu, ogo, mkotu suga mina toonse, ere gulete mponya kuyo, amuri yango, tulagubona, ere tuyanda iguona, igunji wankugo, tuyanda igugunka, gulibobo, jaguti, kuyo, kuyo tugwasya, sebo, kugunkira gulibamui, amuyeye jesu, muri mbotowala mujiyo jifumo jino. Taka beresia nguzu ziagwe, kulirwa kwe. Mwagazi beresia, kugambo gaba mwi. Chejijo, chweze katuminwa. Elio ulaya, jindi jimwi. Kambo nzi muntu oyo. Wakaswite ilogo nguzu. Muri ngwe, igusola kujiswa. Iye mnene, ndagabala mupugu ulimwi. Amwi, awo jindi, nagabusia imulombe oyo. Mwana mulombe, wamuga mufu uswa. Unaini, ndashoma isibwami wanganda ya David. Iguti, wakakala amwala, akutongela kambo, wakujisa wa mutwe. Mwabona, wakaweza marwasi esu, ikuweza jamba, iwayumuna. Mwabona, wakayumuna, eri wakajisi zintuzionse mwuri, mwuri mbatujisi. Wakajisi kujiswa, wakajisi masunko, wakajisi mapenzi, wakajisi kunyonganisikwa. Mbubonya, mwuri mbatujisi. Kambo, wakede uwa mushobo, ululeme, wasiku imagati. Abobo wakere deguwa sijabiro. Muga mwini, wamijelo, watana igusiba. Mwana kasi kumugalo, asintu senji. Mwabona igutinatu wakaranga. Monya, mulugwaro. Ndiyanda igwamba kuti ndashoma ugwaro lonse. Alimi igabela lonse. Gandulo, kabwini, guli, basikujana butongo. Sunu abo, batandi kushoma wobo. Basikujana butongo, jende jumwe. Wakati, jende jesu, nagatuma abo basikuya. Ogo gambongo, igana, waka gangidwe. Ogo inzira, jobiro, kujaga swangana, iguti, wakabambi tegale, ago, bubusana igana kakambongoro, kukaga angitwe, mabona, takamwishi kutileza, wakabambi tegale, leza wakandambira, uswa mumwe, amugesu dao, oguna, iguti, ndiyo sugana janza iliagwe, aga kwa kwa alubo, eyo nchenzo lago, segari kukuno yifumo ejo, hele, maminiti obiro, igulampa, na iminiti, igulampa, ne, takamuswana, aga kwa kwa. Kere ndagaswa mumoto gala, mujindi jerete, nchobeni, ugusugana, janza iliagwe, jindi, nagali, igunjira, aga kwa kwa. Taka ndisibape, waka samunge, maglasi agwe, taka gunja, igundibona, jindi, naga mfwa ichwiriangu, waka tariagwe, ino jagali jinzi, iganji, tajiti jejo, kere ibuagali winguzi, ulijejo, jagamba ulingwe utaro ogwea, unsi, lia oxygen tent, iguti inga, uyojijita. Ndagati agwalo uyo kala mjigombero alubo, iguyanda, iguamoyo wagwe, jindi ntuwaka jisimuswangano, mjikago, wagali, iguyanda igusiga, umuswangano oyo, moyo wagwe, wagali wanguo. Ndagamutumina telegram, ya nchuzio, ya ndiswe abana, ya muambira guti, tuwagali, umugombera iguti, agabe igabotu, ya kufambana chobeni, elio, umugesu, suriyando, oyo, wagamuswaya, igamba guti wa, wagali biyanda, kuyo kubora maningi. Perengoyu ulikede sunumasigu antome andiswe mwagona ejo tijaga bambitwe igale lesa ngwenya wakajibamba urabamba zintu zionse kuberega chakulondoga mburi mbogo erede isingu jana kutongo jende jimui wakati tajikambi jesu wakagunja iweza zinkwa yosanwe awusanisia baris yuru yosanwe igati zinkwa jagali zipati maningi mumasuba ayo elio wakatendabuyo ijinkwa ajimui igusanisia baris yuru. Ndamu paa kumbwisa, mwame mwenini wakari jijisi, mwje susuro jagwe. Mwana mwenini wakabweza izinkwa jyosani, jagari iguwanja, igusaniwa, igubantu balizi uru, jyosani, aguwukuta. Paho ino ujatizia jiswo, ziri kumi azibiri, jagazwite, jagabwezelewa, umani. Mwabona, oo, ba, buyo, abo, mbasi kujana buyo butu. Kukonse, mbojibede. Ejo, tajijinchi ejwi irializa. Lirimbo bonya buyo, mwabona, lilasumanana. Lino tuandagu ganana, arushomo lino. Amushobo wande, warushomo. Rushomo rondo gede. Ejo, chintu ujipati. Lino rushomo, tulambiru wa mupaibere uti. Rushomo rurabora, ugungwa. Lino, togonji kufutuwa gagutawe rushomo. Irushomo, chintu jemwe, chwede rushomo. Iguti, mkwajiri, iguti nchoveni, taweji mdi, jiojirungura. Iguti, kwajiri, chita irushomo. Lino, ndisola iguleta irushomo. Lindi nye, igutegwa mgonje, ulibambira, umundando oyu, wamipairo, mumaminiti, machontu atobera. Lino, rushomo, oyu ubora gulireza, wede rushomo kutimpali. Ero tajigonje jiku, ubotezia, ileza, gagutagwe rushomo. Togonji kumubotezia. Ego kutina wamba kuti, ushomaleza, oyo, ngota na wena. Mwabona, abobo mpao, erede ulishoma, winda ulishomo. Ere kutina, ulagonja kumubona. Inga, tarujere rushomo pe, mwabona, ufumwa ejo, makano, mchalu ngurula. Tarujere rushomo pe, kasimpe iga science. Mwabona, tarujere rushomo pe, pere werede umuzumina. Urushomo, eri oi obora kulileza, uwele kushoma ileza. Alimi, lushomo lulabora kuinda kukumpwa iti lialeza. Mwabona, uwele de kusangu na kushoma eri iguti niti lialeza. Alimi uwele de igwora kulileza kuinda kujui. Mwabona, amukweze buyo iti, ejo, choriamba. Alimi, erio lirirulemi, zintu zionse zimbi, zirimpene ulindirio, tazirulemi. Abrahamu wakashoma ibuyo, ichwi, chorega muambira, ili ujindi, nagali miaga ili mwanda. Yagugo mena, kumane inyanda, ili magumi obiro ayosanu, wakari imuyu mologo, ugulishoma ibuinda, mwaga vete, miaga ili magumi obiro ayosanwe, yaga inda, jindi, niliaga pegwa ulingwe. Mwabona, wakalishoma, ili utaga sungana alishomezo, ijaliza, winda, mugutashoma, kere wakari muyumu. Garumbaizia eleza, mwuzi baguti, wakari kukonja, ujita ejo, chaga shomezi. Eri njenzira, umi aumi, welede iguba munzira eyo. Wede kubora arushomo, lutagagiri. Igushoma kuti eleza, wakapanga ishomezio. Elelino, welede guba mubusena, wakuba arushomo oro. Kabera, chejo, chotio ganana. Mwabona, igutambula arushomo oro. Muba Hebrayo, bugu liaba Hebrayo, ipati leveni, wakambiro oro. Rushomo nchintu yazintu zirangirwa lino pawa ibantu ibanji kubagagirwa igutambura guponesegwa igwamo na ejo chobaromba nkambo babweza irushomo igwa yintu yemwe chorutali obo mwabona tabagishomi ita mligwezezia jalo nchintu jini lino amuswirele gabotu mwabona tajirije ejo. Choezezia, chagasi mpebo yo, mwuri igano, iliago, limwi, iliamobili uwago, mwuri yorungurula ijintu, ijiri jonse. Chagasi mpebo yo, mwuri meso angu, mwamba kuti, aga, mkabela gaga pepa. Chagasi mpebo yo, mwuri igwamba kuti, oi mumunino. Chagasi mpebo yo, mwuri igwamba kuti, ndampa bagi yangu. Chagasi mpebo yo, mwuri, mboni huwa iguti, imugwanda. Ulamba ura ogwe, akupanga jongo jagwe, mwabona. Kasi mpebu yo, mbureji imo, mbojirira. Chagasi mpebu yo, mbure, mbwela vila jiri jonse. Umulomo wangu, ejo, chagasi mpebu yo, togonji, ujitondezia, mtu ume umu. Uleji jisi orike, amen. Chijago, lusomo jalo, nchintu, mwabona. Igutari, jagu ye ilabu yo, obabantu, vanji, balabora. Lino, ezi nziyo zisaga ni maningi. Elio, ndiyo siga kumpera, yasyo, hao, amu kwenta uzie, mwurinzi zio. Mwabona, amone, jalo nchintu ye mwi, mcho huvide, igutari iweze, igutina, ulijisi, mcho venu. Chagasi mpebu yo, kulindwe, mbole jintu ijembi. Eyo, igonja iguba. Chagasi mpebu yo, mbole, mbole, mbozi iguti, uti. Ulenja mumoto gala wago. Chagasi mpebu yo, ulingwe, mbole, mbozi iguti. Ulikede mujigombe. Chagasi mpebu yo, mbole, mbongwa jwiri yangu. Golo nchintu, igutari uwezeze. Igutari unyanyamugwa. Pere nchintu jimu ejo, chojisi. Alimi jirabora kulindwe iwinda kukungwa yetu ilaleza. Alimi yoboyo. Ilusho murabora iwinda kukungwa. Alimi ikungwa yetu ilaleza. Ejo jijosja oko ilusho muruwago. Mporubete hao taruri mumukame umwe. Taruri mumuntu. Taruri mugabunga. Taruri mumkamu yabantu. Luri murideza. Kamboleza ndichwi. Mabona. Ilusho murabora luri murideza. Lushomo lulabora kuinda kukungwa ikiliareza. Hao jindi ilesa igu kiliagwe igu tali ulijejo mtumi umbi. Chaga jita mtumi umbi. Chaga amba ele kuinda ulijejo ikiliareza. Toria gamba wagati agwe kuti ikilionsi ilia mtu libebo beji. Elio iliangu libebo gini. Lino nyoma bona mtumi umbi gajita imbeje mwe kuinda umurimo na nchito yaleza. Na jishomezo yaleza. Yobonje iwabo balati ndagonja ikujitajejo ambebo walonko ezeze idoje indi bajita mubajana unyonyoga oguya kubusena bumi jalo jerede ikuba jintu lino oro ndushomo mubumi ejo chintu yemwe jinga ya kuleta urushomo jamubumi pere kutina wandilomba ijisamu jamubanga kagera ndagupa insege ya mubanga. Mubini ujese ijisamu jamubanga pere tajinari zeru. Ijeni pere jindi yari zarura. Ijeni jalo nchisamu jamubanga. Elio ijeni waezeze uti uleza ujitajeli. Pere jindi jayubunua gulinduwe. Oro nushomo pao nushomo rurondo gede. Oro lutagunzi kugagirwa. Ago nkegambo ijosilengano ilabotezi ya logo. Logo gulindime kambo yatondeze kwa gululama. Jindi jonse mwabona. Elio ndizi kuti wakashomezi ya jeju. Elio wakajishomezi ya mchuliago. Elio ngoyu wabora kavera wajishomezi. Uguswa obono kigago nyomulisi pomwingwi jindi na agambabo. Mwabona ejo jindipa ilusomo kambo kajete yintu jimpene kuchuliago lirembedwe. Mwabona ili kuti na jagali mpene iguchu inga netagaba alusomo mwanechijo ilajichosha konya iguchu alubo. Mwabona ilusomo mugungwa ichi yaleza. Wede gungwa ichi yaleza. Ndechi lejisi zionse ziandiga. Kugonse koyanda. Ndechi eri. Linolushomo muguba jintu. Walimi omia. Tugena kuti. Mba Hebrayo. Lushomo boro gabede. Asintu. Abo. Zobaga jita ibaga jisirushomo. Mwabona. Ulezi ndi zinji bantu. Noba jisirushomo. Sunu. Walimi chunza. Tabaru jisi. He. Ibuzwa butovela. Ulejintu jimwe. Ajuntu yemwe jembe, pere jindi leza, aji simpa, lomwe, kabela, wajibona. Wina ajuntu, jiyo sola, kuku kwisya iguswa, ulinchijo. Yebo, pogora pogora buyo, igusiga, iguyeyela, edyo, uyeyela, ku, ujita ajuntu yemwe, lakutagwe uzumizi. Yebo, usola buyo edyo, alimwe, yebo, usola ibuyo edyo, alimwe, igunka, inzira eyi, akususira awo, akususira awo. Yebo, tonaja na rushomo, pere jindi, edyo, chotu itaguti, rushomo. Ndi. Mundija tire. Ndi anda kutimu. Lagurumba mwesu. Ndi. Ndi anda ikuti mwese. Jeje. Tu. Mbongano yele de. Gulinja muna iluwayo. Mungu zuzi aleza. Ibuti. Tulimunsi maningi mamanino. Lino alimi ndishuma kuti. Mbongano ilimuji muau. Otugonja. Wisha izintuzi sagene anini. Agupisha. Kulijengezia ogugumwe. Mwabona. Agunjira. Mujintuji mwajini. Mwabona. Jede guba. Jintuji mwe edu. Nchozi, hili kutina wati Mugesu Branham, oyo tauli mumoni. Negwa bobo ndizi kuti mumoni. Mbobuti mbozi kuti walo mumoni. Ndiru ulangide, mbobuti mbozi kuti inga uotarubide. Ugubona kwangu yonsi wakandirungulita ikuti oyo wakali mumoni. Mwabona, hili kegambo cheshoma silinganu ezo. Kambo yonsi yagarungula ikwini kulindime. Kambo ziswa ikuti. Mwabona, hao ikutina wajamba, ejo jajibamba. Ino jindi jarungurwa mulibobo. Takujigwe mulimo wakusumbida. Jiojitiga. Hao mulajungwa mbubobu mbamba imwani. Mwabona kambo jira zira indirira kukuyeya guabuntu. Jina tala musilau zira kuyeya igwa mami. Pere uli hui awa mbubonya mbure imusansa. Mbubonya mbure mutavi kuhusiala imujero. Oyo uli mumusansa. Mwabona leza uvere samutu. Kabela imuntuluzutu. Leza taberesi iminchini. Leza taberesi inkamu ziabantu. Leza taberesi tubunga. Leza uberesi abakamu. Yonse. inorusha mororo chintu alimwe kulindulo tulanguisa yonse zintu ezyo zilajitwa taruri taruri wezezya walo chintu ikapati ilusha mororo ndagi ejo chejijo cheganana sunumasiku unjira mulusha mororo ndagi taruri wawezezya lino bamwi ikajana bantu ikubora iwamba kuti oh ndijisurusha mororo lonse oh ndiru chisima simpi. Ino wimini nanzi wagai. Wabona. Miki to yago ilatondezi ya uti. To jisi jintu choga nana. Wabona. Iguti no jisi rushomo. Pao nchinzi. Cho imina. Mumundando omipairo. Wabona. Chinzi. Cho yichila zintu ezi. Wabona. Iguti no jisi rushomo rurunda. No langa igugama. Nchobeni. Uliresa. Agujishoma. Akuenda uswa. Yevo inga. Toyandigana iguora. Mumundando wamipairo. Nga toyandigana zintu ezi. Kamboru chomo iguago. Uwaji jitabobo. Mwona. Ino inga. Jagwasyanzi. Yulindime. Iguamba kuti. Ndisamideshati. Mbobuti. Mbozi kuti usamideshati. Ndilaribona. Liampa. Alimi ndilizi kuti. Kwaliri. Obo. Mbororo iguyo igasimpe. Jindiru chomo rurondo gide. Iwatoma. Yeboto. Yebo toyandigani igumbi. Uwaji twagale. Yebo ulijizi. Mbobuti. Mbojizi. Ilushomo. Uranda ambila obo. Chejijo. Mabona. Sena majuhwa ilino ejo. Chepandula. Oro. Lushomo rurondo gede. Lino. Maju ambi. Nyabu pagamana. Njo unka. Ibaibe gati. Namuite balu. Abana nige. Mafuta. Ijigombera. Ndirisi. Njo unka kutala. Ejo yebo ati. Njo ponesigwa. Mabona. Ulipanga vyo iwago. Kulangiri lino. Uyo ulipanga. Iwago ibuyo. Uyo. Uli nyanyamusia. Pao jindi ainda. Ulati. Se. Sena kubona. Wabona. Pao. Poga bede. Toga jisi rushomo. Rushomo rwago rwini. Yoyi jita. Ponya au. Rushomo rwago. Rwago rwini. Yoyi wambaga simpe. Logo. Kulindwe iguta. Amulange imwa nagazi. Mnini. Wagajisi iguswa ibulo. Wagati. Uti namba gwenzia ibuyo. Igukuma imombe. Wajibu wabira jagwe. Njo pone sigwa. Eyo mbagaji tira buyo. Wagati wa. Igali mwa mugati igawe. Iguti iguswa ibulowa. Iwagwe. Wagaima. Wagaji shoma nchoveni. Ilo jindi. Nagaji kuma. Igutondezi aguti. Wagaima. Waima. Jesu. Wagafuruga aguti. Ngundi wandi kuma. Oro ushomo rurondo gede. Eri oro nduronya irushomo rurondo gede. Sinumasigu. Ryo kuma Jesu Kristo. Mboribuyo. Mboro gaji taa igaindi. Inwanagasi wagasiga arushomo rurondo gede. Ujindi ejo. Lino tulabona. Umatari hilo basigwia, tibaga jisi, oru, lushomo, rondo gete, tibaga rujisi, inkambo, bagari, a Kristo, kabenda angwe, pere mpao gwinde igini, Kristo, wagari mulimbabo. Eyo abobo, nyomabona, pao, chiyomu, iguba alo, lushomo, rondo gete, gagutagwe muya usalala, uerete, ululeta, ulajita, lino, yebwati, basigwia, tibaga jisi, lushomo, rondo gete, pepe, kambo baga jisi mwana sigasuntu au. Iguti bagali usola igutanda daimona eri uswa. Mulengwe kabela ibaga gonzi agujita. Ero wichi na agabona Jesu gasiga kabela wagati. Wagaleta imwana wangu. Iguli ulibasigwe ibago kabela kebaga gonzi umuponya. Mwabona ero ni wagainda yindi. Basigwe ya bagabuzi ya Jesu uteti. Kambo zi titwa gonzi umuponya. Jesu wagati. Kambo, igakubula rushomo, gakuta shoma gwanu. Mbombo, kambo, gakuta shoma gwanu. Ku, dinamu yeye, bagari jisi inguzu. Jesu, wagari wapet inguzu, ziago ponya. Bajiswa, kubusia bafu, gakutanda madaimona. Masuwa uyo, mashonto, gakutana bajeyo. Bagari jisi inguzu, pere igutari rushomo, wakubere sianguzu. Lino, chejo jigombero, jabranam. Njeyo mbungano, nabu inga, sunu, imuya usalala mpori, gawujis inguzu, pere nyebo, tamujise rushomo oro, wagujenzia, mwabona nchepandura, jitola rushomo, kujenzia, mpawa, nijisiji kwa chamishonga, chelungela amanza, ndizi, toyo jita, iwinda, ugopotoga, iwindi, mbore eji, perendede, igutugula ntoboro, imuliro waherete, igusiga, kumusiri, imusiri ujisinguzu, pere waherete, ubamuliro, wagu yasya. Eryo chintu chijonya imusiri ngure mujigwa yamishonga pere yandigana erushomo wagu yasya. Wawara iguzwa Ejo, eji tola, mwana ilushomo ruronda gati. Iwe asya ingusu, ya muya usalala, oyo ngotu jesi ilino, mbonga, labo la arindiswe. Ilushomo, wagwe asya, igubona zintu zipati, tu, ilushomo, jintu jemwe, ejo, jigetondezia, ulinduwe. Amoyo uzu de lutangalo, lenda muganda, dabagwasi, gosi yabotu, ejo, choya guamba. Benda omuya, nakusiba ejo, yeojiti, jintu jemwe, Jagai wonuwa igale, kabela uligizi. Ere wenda mu, musinari ya Jesu Kristo, bubuga kuswa au, bubawa mgamba imwami, mpao, pabede, oru nushomo, lurondo gede. Yutina inga waba ibantu, walima milioni, ahali kumi, baingwi, au bamba kuti, najigaji tigi, yewoli ziguti, joji tiga, neguba bobo, kambo uligizi, joji tiga, tawema gani ejo, umumbi, chamba, nduwe oyo, ujisiru shomo. Inga mwege la, Joshua, Walikunga waita ibalu wa Israel antome aguti. Bawesu, ulibalanda ba mwami. Ndianda aguti, mwambe I. Ikubuzia imwami kutina inga. Gwabaga botu, ikutina inga. Nda pamu mwoni wa suba. Mwongi amin. Mwabona, akwini ga suba, gaindiga nini. Ne, wakariku yanda, alimi. Gakutawe mupairo, gakutawe kirijonsi. Wakariku yanda, elio. Wakarari labu yosuba. Wakati, Waimao, ndiji sikubula, alimi ndili mumulimo, wa mami, alimi, wanituma ogunu, zojita nchito e, alimi, ndiji ta igabotu, mburi mwezi, inkabela simkondo, watobewa, alimi, bali omunu, utina ndaligela izuba igopila, bayoba ntomwe, akundi yitila mapenzi imanji, agobo, waima nje, ili mwezi, walengelela au, amen, wakalengelela au, wa maora ali magumi, obiru aone, Lino ikutina njiga ila sunguruga kabela wakimiga. Asuba, jega karira mwusena kabela ya genda. Chinzi, jega jitika mpao. Lino, wakaripanga imuntu utashomwi mkuba ibugombi wabwili. Ikutina wambaje. Elio mpao ikutina tojiti. Ulalie nancho veni. Asayansi, kambo, bagati ikutina njiga ya gaima, ya garoga. Abobo lino, chinzi, ikutina wamba utiiki ya lesa. Tadiruleme, kukuti. Ulimuntu utashomi mkuba ibukombi wawini mwabona pere jaga jitiga ejo cheju ntujipati tesi ibupange mwanchijo pere jaga jitiga tandizi ibupange mwamu ya usalala pere ndizi wakandi wida ta tandi kwanzi iwamba ibupange mwanguo pere ndirizi isirongesio yanguo kukonsi kwe kwebikila maon ukuziba isirongesio yamu ya usalala ejo ibupange ulabu berega ayo masisege agwe Oyumurumbo, hayo gonja kuponese kwa nkambo. Iwasugi ya baga jisi ingusu, jesu wakabapa ingusu. Sia kuponya imisho yonse ya magwazi. Ikutanda madaimona, usalazia basisinsenda. Akubusia bafu, wakabapa ingusu. Pele te baga jisi ilushomo, wakuberesia ingusu. Nto baga jisi, pelio mpao, wakabusia jesu aguti. E, lino, kambo nzi, etwa gonja kujijita. Lino, amuyaye, bagali jisi ijwi. Halimwiti yagali mwiri wabuntu elio. Elio chwi yagaba ambira kuti. Ndamu panguzu. Amen. Ndamu panguzu. Ilo bagali jisi nguzu. Tebaga jisi rushomo wakuberesia ikwi. Yagali mulimbabo. Mwabona chepandurana. Pere jesu wakari rujisi wakari chwi. Halimi wakari jisi rushomo wakuti ejo. Chagamba jiojitiga wakati oo oh, omuleta awa yalampabu tijindi cheo mlegila wakati sirushomo anguzu izyagwe mbobu ti mbaga jita wakati sekwanzi ujita jintu mwuri wangu kambo nzi wakayamina alibobo mbaga bedi wakayamina mungu sibaguti wakarichwi elio wakati sirushomo Mwaliresa, oyoga mubamba iwa ichwi. Wakaliresa, ichwi. Alimi, bagali, mulingwe. Alimi ejo, yagamupa ilushomo. Kambo, wakangwisya. Ibu sena wagwe. Wakalisi obo, mwagabete. Kambo, rukwaro. Wakalambite iguti. Wakalibobo. Linopa rukwaro lonsi. Wakaswana, ikutondeja kuti. Wakalimbobwanya obo, rukwaro. Mwari wakamba kuti, uyoba. Alimi, wakalisi obo, mwagabete. Pigago, wakayamina alijejo. Lisa, chaga mubamba. Hili utina wakajita bobo. Hao, saa tatugonji iguyamina alijejo. Lisa, chaga tubamba. Mbuli bashomi, isi tondesio, siyo batobela au bashoma. wabaji suru shomo muribobo mwagabete eri kutina uli mushomi uli jisuru shomo muribobo mwabete uli mushomi eri kutina uji siru shomo murireza baibere yamba kuti awa mu ikutina Yesu ikutina miyo Yesu itupa milandu pokuti tatukonji kuba arushomo eri kutina miyo Yesu taitupi milandu pokuti tuli jisuru shomo tujisika nzambweni murireza ikutina muyanda ikubala jejo chanwa mumusalari Johane 3:21 nijisiru kwalo ule medu awa linu ambone musalari Johane ndamba Johane mutanzi 3:21 ambone ikutina miyo Yesu itupi milandu pokuti tujisika nzambweni kulireza pere kufungwa kuti wajita zirubete tokonji kuba nzambweni kulireza abobo iwabona ula konji uyo ziba iwago mponya au ikuti ulirubete yori chosya iwago mponya au ikuwa sisibi wina mkuzba kuti ulirubete pere jindi mwe wago no takupi mlandu kabela ulizi kuti ulimushomi alimi wina jintu aga tiganduwe aleza inga walomba ejo nchoyanda akuzba kuti diopegwa nkambo ndechwe elipedwe ulindwe mbuwanya mbuli muka kabete ulibaba wasigwia lino jintu kuyo choede ujita pao mkuba arushomo ulibaba mbobede kuba arushomo mulijeju ichwi choria gamba ikuti mbobede ilo Jesu wakali jisurushomo mchwi ilialisa ilo yagamba obo mwagabede ulile mbetwe ndime saba pita mtemba usio abasisimi abonse babo bagamba ingwe ndime jinkwa jabumi ejo ijiswa iwalesa ijiswa kuchu amen ndime ejo jisamu jabumi jiswa kumunda wa ede ndime zintu ezi zionse ndime oyo ndime ili wakali si alushomo orulanda gede ikuti wakali mesia unani gidwe kuti muya walesa wakali alingu iwakati lino mebo mwili wangu tejiti jintu pere ndushomo wangu mwilireza ilolesa wakali mwilinguwe ichwi liyagaiburuwa ilo jindi ichwi liyalesa liyabora mwilinduwe liyagaiburuwa pambu ulimushomi wabona elio imushomi ngu lushomo waleza oro ruenda mwilinduwe mula botero ejo nda boterwa jindi mwa nda boterwa wisha au inzira yagu oborushomo mborube denchobeni mkuzwa obo mkagabete chakutagwe jimbule chakusumba usia wakali zikuti wakali mwana walesa wakali jihi kambo ichi yaga sibia ichi yalesa yaga sibia obo mkagabete iwakati ikutina sejiti mirimo ya tata iwangu kukuti mutandishomi pere kutina ikutina sejiti mirimo mutandishomi pere kutina ndajita kukuti amushomi mirimo kambo ya lo ndichwi yakachomezekwa yaiburudwa oh ikutina mwakonzi abuyo usinsimuka ulijejo anini nyomabona ejwerene yakamusibya ombwa akabete eli wakati nguni ukonja kundipa mulandu wajibi mumatwi ambe nguni ukonja iunditondezi ikuti bumi bwangu amirimo yangu taizolesi nchijonya ejo mesiya chakede kujita takuwakakonja ikwamba jitu kambo mbwa akabete awo wakati chisuru shomo ilwakushoma pao ikufumga chagamba inga nijakajitika pao wakafuruga akuti imirimo njajita muyo jita anyebo ikaindika nini nkabe inyika haikandibo nelimbi nekwa anyebo muyo jita nkambo njoba andinywe agwalo mulindinywe mutaribi ejo chomu ya kwamba kambo tamulindinywe imuganana ngutata wangu oyo ukara mulindinywe walo oyo uganana elyo tandirindime ngutata oyu ukara mulindime nguji tamirimu mwabona nchepandura na lino jinsi vyo jamuna Kristo warukwaro machu aya Jesu wagamba ezi tondezo siyo watobera awabashoma lino mbabuti mbabu nja gulita iwago iwuti ulimushomi ibantu kabera ikugaga machu ayo mbabuti mbabu nja gulita iwago iwuti ulimushomi kabera ikugaga imi yachu eri wabona tokonji ujijita yebo tori mushomi kigago zitondezo tazikonji ikutobela mkambo usumina bio ejo mchoyanda ikushoma agulega amui andirio yebo toga tori shomi pelewe deguisa juntijonsi agulishoma ilwe jindi washoma nchoveni ikutari ulijengesia pele ikushoma jaga simpe pao zitondezo ezi zilaba tobela awabashoma osa inga mweze nisha muna Kristo sunu ulibalo vana Kristo baga indi ahabo balo basibuya mwagenda mungu zuzi ya muya iwenze kwa amuya usalala iwijijita mwange kuyo mwole mwega gambaoga usikubo mwi mwange uchwi afiando iwaleza Akakonza akwalo ikuputa ikusikaleza wakamupusya. Saa inga temwa yanda ikubona mungano ikubuka mbuli bobo. Yo yenda kuyapo choke. Ye yerete ikubora mbombobo ilumukwe ilumukwe ndogwa yolino ndashoma. Kambo ichi yakasibya yakamusibya obo mbwaka pete alimu ichi ndironya ilatu sibya mwabona ikutina muntu ulandiyanda ulabamba milau yangu ili kutina kwamba ikuti ulandiyanda nkabela tabambi milau yangu ugonse iwabo walo mubechi kabela ikwini tabuli agwalo mulinguwe iwati teshomi gonse mpao kuti ulisi kutashoma buyo ugonse ikutina baibele yamba bobo ejo chijibamba ikururama ejo ilajibamba yabutamani ejo baibele choya gamba yalo chabwini amwone awa mpaa gamba ulindiswe iutina mwakanila mulindime kabela ichwi lya mulindinye musalari Johane 15 iutina mwakanila mulindime mwabona kubaru shomo mulingwe mwakanila mulindime ichwi lyangu lya kanila mulindime ao amulombe ijintu nchomu yanda lino mwabona wakalisi obo mwaka pete kigao wakajisiru shomo ilu shomo wakagonja ikuleta jindi nagasiba obo mwaka pete lino utina mwakalila mulindime ichwi lyangu mulindime ao mulisi obo mbomubede amulombe jintu chomu yanda yopegwa mulindime saa inga ejo teja bota logo sunumasigu uti onse ubora umunando oyo iwamba uti ndirimu na Kristo tejisi kusuwa ndi ndirizi kuti moyo wangu tundipi imulandu jintu jemwe janda ambira kuti sunumasigu mama lino akupenga kwangu uteti uyojita uyoswa awa ajintu jemwe tawema gani obogunji mbobora mbunyanyamukwa obogunji mbojita tawukabereji ikusigira orushomo rondegidi waibulura aulisibya irweni mulindwe mbole jintu ilo jindi lwanoliko paotakwe jio kusunganya ikuzwa ulinchijo ikutina wakajisi ikulenge ilo dokotela wakakwambira ijilo ikuti unofide utana kuja yifumo momofulo moyo wako onse ikuyoya iwako igwamana kulenge yakakulya kumaninina ukunka igwaburwa kwako gwaba ikulenge yakumaninina ufumbwa mojiledi alimwi jintu ijemwi jabora ajintu eji jarushomo orurwini rushomo rurondegidi wakabambwa ikuba ijintu mulindwe inga waseka mumeso a dokotela oyo inga wabambuli eriya mudala chindi nagenda muchulu ansi kumbere ya mutuni akuti sena tamukoi ndisiya kuongolo anini ilo ndisa uya kutobezya wakalisi ejo chakaliyojita kamboleza wakamwambira ejo yakaliyojitika wakati akupe kutiikaleza ako kaingola ikwinda umuliro ikabereza wakati tulakwesa museso oyo ejo ikakatila manzi azipayiriro iloba pakalitenda eni kabera pakajita zionse akuita obara obara kwaingola eliya wakalipetemebyo mbuli mbwa akalikuonzya ikuba wakati amwindise ikwita ameni kati ndisa ulimu kutobezya ndisa ulimu rwendo rwakusera nsi ndisa uchita chintu chimwe chembi nyoma bona uli kupusena bomwi babuyo uwafupazi yabuyo kambo wakalisi ikuti yojitika o amulandirire jindi nakabika zinthu zyonse munchililano pakayuthukira okuya akuti mwamilesa wa Abrahamu Isaka awa Israeli takamwita lino isina yakwe ilya Jakobo imumphelenge wakamwita kuti Israeli sibwami aleza mwamilesa wa Abrahamu Isaka awa sibwami oyo Jakobo akusikwe suno kuti ndili mulanda wako alimi ndachita eji ikutali kukuyanda ikwangu ikutali kukubamba ikwangu here kukulayirira ikwako ndachita eji luyando lwako wandayambira eji chakuchita wanditondeza zinthu ezi ikuti ziyoba okuno lino ndachira manzi achiphayiro ndachita zinthu zyonse ezi mbuli ikulayirira ikwako lino akusikwe ujendi nakamba popo muliro wakawa ikuswa kumachulu wakalisikanza mwene buyo ikuti wakali noyo kambo wakajisi ijintu kambo nsi ijwi lyakamba popo lino ili baibele ndiyona ndijwi ilyalesa ndiyona ilo jindi wakonja ikutambula ijintu oro ndushomo rurondokiti jintu jakuti eji jishomezyo lesa chakabamba ikuti chijako mbobuti mbali hwa mukesibrana mochindi waima awo nkabela wabona ibantu ikabanjira iba zishobo zyandeni azinthu saa wayowa pepe munene wakamba bobo senayowedepe kambo wakandambira bobo alimi ndashoma kuti mbweni ikuti na wanda ambira sunu masuku unka kuna maumbwe ikuzikirwa paliri ibajisi akuyobusia George Washington chunza jifumu inganda tamba inyika yonse amubore akujibona bajijitwa inganati amulete bonse mutane mutane chikujana kutungu aumwe ngomu konzia akuba ndandamika bonse muyobona abulemu ugaleza ika juno ejo kujikonja ikukara akupumuna ikaindika nini nori wano muka indika shonto ufunga indaita buyo obu siku jindi mulombe oi mwenene mufinandi muzwa obo mwini galete jakufa walirete awo wajisela jawora gaza pawidwe mulowa gabuzwa mesu awe mumpemo mumatwi maulu awe manini gachogede masogesi awe manini amatende awe gaporede mamanino amasogesi awe mabusu awe gamanide ndakalanga eyo ndakaheya oyo werede ikuba mulombe oyo ndakati yawe atulange kusule ya baibere eyo mugesimo wakajicha mugesu lindse mugesimo wakalanga kusule okwe eyo yobora kujitika mwamba imwami oma yoba inyika ogo unori disuga maningi wasigomena nyala ino njele ni antomwe imulombe munini masusu mafafi manji galungitwe anene akapoledwe atala awa alimi matende awe masogesi awe agwerotwe atala unoyo jisimeso asalaluga ayo pindamuga yocha ikwa muntenda ya motokala pere igabike manza ago alingwe kabela uyopiruka kubomi cheyo mboja kapete gajile mbetwe awo kao wakalirete amen iulindila buyo itwi ndakati ikuti na mulombe oyu tabi mumi mumamene ti mashonto uzwida ireno pakuti ndili musisimi mweji munditande kuswa mu Finland ili kuti na abe mumi amuite kumasu anu akwempha ndakati olufu pakonji umujatilira ndakaita muya wakwe kuyenderana adzwi lyaleza musina lya Jesu Kristo wakasotokera mucholo ya mwabona oma ilushomo mwabona wakachata leso wakamba bobo chejowe lino oyo oyo ngulesa kakanana mubuswa obono pinda mujirengano ele eji iuti na ejo jirengano jagali impene uli eli nijagarubila eli lilainda ujirengano iuti na jirengano chimwe jire impene kuchwi kujisia jirike tajirija leza leza tagazi yanyi achwe ili agwe imweni awabu kutina erichi yagambirwa intu jimwe pao inga waba aganza mweni agonya mpao ikuti joji tiga wina jintu ikuti nari amba bayo vikamanza abarwazi kabela bayo pona ee mwesu ikuti na ilushomo oro ilushomo ronde uwaja tajejo inga wa jindu wa inda umundano oyu wa mipairo inga wanoso tauga gongorora manewa jindi noswa awa jamana 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 jonsi jamani zikwa yutina wajisi nkumbizyo moyo wago akushoma yutijende oyo mupairo mwagambirwa yeyo walikunoyo hirwa takukwe chomu bandiga yeyo chajijona chiojitiga mbuli mwana kasi wakajisi ikuzwabulo Yesu wakajisi rushomo rondo gede wa wakaribu chisi limwi wakasika nkambo wakari ichwi yeyo uba ichwi yebo uba ichwi mbuli mbotambula ichwi ikuti mwakarilila mulindimi amachwi angu mulindimi machwi angu ayo eri ichwi yakarilila mulindimi awo amulombe jintu nchomu yanda kabela yojitirwa ndinyi mwabona ikuti na mwambira tundu eri wosyuka akutazumba uzya pele ikuchoma yejo yomwamba awo muyoba ajejo chomwamba jindi mwakomba amuchome kuti mwatambula ejo chomwalomba kabela muyoba nchijo yopegwa ulindimi jindi mwawe takwe jimbi josola ujijincha nyomulisi kuti jajitwa jama jama nisikwakale lino amulangirire lino alimwi wakati kulindiswe ikuti na mwakhalira mulindime ichi lyangu mulindime musalali johane awa inga malomba eyo chomu yanda ndiyojitwa awo kuziba ibusena kwako murugwalo mbuli mushomi mwabona wede kuziba busena kwako mbuli mbwakaziba ibusena kwakwe sata kulembede kuti Kristo uyobora jejo jonse Kristo chayojita wagambira Kilopasi abamwe jifumo ejo tenata kulembedwe mumagwalo uti bayoyerera ku kuti werede uyopenga alimi mpao ikuchaikwa akubusikwa uzwa kwa tatu ngati nkhambo zi chomukakirwa loko kumbwisya ili pakayeya ma oyu munthu wambaula landene anini inda ibanthu bamwe boola kujana kuti jindi ndibakanjira mu hotela wakalingwe mabona meso abo agali jaridwe ulingwe mabona bagazi bakuti wakasumana na uyamina kulugwaro oro alimwi bagazi bakuti wakalingwe inowerede kuchoma eyo chalomba kuti na uli mushomi uliziva iwako mbuli mushomi waziva kuti zinthu ezi nzezi yako kuti na uli kusuwa ubomi iwako ururamika jejo rutanzi wabona ikuti na ujisikuzulwa muli wako nda na ingawa ba ororobati abantu ibambi banji abobajisi rushomo boa awa akugombera kusotoka muchulu ansi akuthira mafuta ali ndwe akwana magaro tajika jijiti tajika zwipe mbombobo injinzi yikakilwa ikuswa umiswangano ya oro ikuli jejo nda zijata mumundando wa mipairo munamuhwa gati wakakomberwa ikale imwarumi wa masusu asia ubanga kulombwa na mupati mwebo mpati oyungu oro roberts mwabona yeyo ogo wakali ikudoropo ili bobu litegwa bobu jintu jiri bobu imbombobo mwabona wakakomberwa mwarumi uli bobu abobu mwabona mbuli jejo pere tejwe ndeli penzi lyako mwabona woya karulamike ijintu ejo woya kubusena akuyolya mbilira ijibi jako umurumi wako umuga intu wako woya kajiteji ntu eji tajiga ugwasi pe takukwemakani ukukombera ikusikira warulamika jejo wozukwa uli mumoyo wako alimweleza takamoli mumoyo wako wakapigwa mulandu mwabona leza takali omo pe werete wejirulamika pawoji ndi wajita wede kuba arushomo ikutina zinthu zyonse ziri luleme wede kuba arushomo akujishoma utayowi mubuku lya jobu lilamba awa jobu wakayowa ilo jinthu chakayowa jakajithika nthobeni mchenze jakajileta buyofu bwakwe bubwakajijitya irushomo rwakwe ndiwakamuthanthamuna uli jejo pere buyofu bwakwe bwakamuletera wakajileta ngwe wakayowa ikuti ijakajithika pamera jakajithika ikuti na ikuba wakali jezi ikuti tajikajithiki tajikajithiki mwabona chepandula na ikuti na wayowa chindi wabora pinda umundando wa mipairo ndiza sejisi ibuya irushomo rukwene tajikajithika utalibiriki wabona pere kuti na ulizikuti jiyojithika jiyojithika wabona wabona jalonchi ntu ya intu jimwe jobu wakajisi ibu yofu iwakuti izi ntu ezi inga ziyomuita kabela zikajita ikuti na ujisi ibu yofu iwakuti ibu wazi iwako uyokusia na tabukakusi tabukajiti ikuti na ujisi rushomo ikuteti uyojita wabuzi akufuma dokotela wakusirika intu jitanzi nchayosola kukubamba ikujita kuba aka nzambwene mumusamu ngwakupa ikuti nato jisika nzambwene mulingbo chibotu wawusia ulike wabona masimpe ino nchinzimpao lwaro nduchomo iruponya lwaro nduchomo rujijita chindi jonse peto wakalibia kuzidelira ikusikira naka yowa ichwi lyaka mwambira wakakonze kwenda amanzi wakayowa rutanzi wakaya kuti lyakali ii jeru nkapela wakati mwami kuti nandwe kundilayirira kubora ulindwe athala amanzi ikati kobora lino eyo ilibyo mbuli Jakobo 5:14 mbuli mago 16 leza nguonya galyamba ikuti kobora iya bobo wakatalika kwenda wakalibya kusudilira kuseruka ikuswa mukato katalika kwenda a wakali igwa pati lyambula arwizi nyamulizi ipati mayowe ajisi impera zithuba mapati kwinda zilundu ezi konse awa machohu gamwaika athala angawo ayosya ndiza machohu athu kokola choli khumi atosanwe na makumi opiro impela zithuba kazi mwayika ero ejo jakali jinthu yosha lingwe ikubusia ikuti nandwe mwami wabona wakaboneka mbuli pawo wakaboneka mbuli jimvule na muya wakati kuti nandwe kundilayirira kubora ulindwe athala amanzi yesu wakati bobora ili wakaseruka wakati waro mwami njoyendapoyo pere jindi nakathambya meso akwe amaiwe wakayowa chinzi chakabora mu misezo yakwe ipo chitanzi wa ndiyoyenda khambo ichwi yandaambira kwenda ilo chinthu chithopela wakalanga izyakwe wakalanga zithondejo chakwe wakasondera okuya akubona maiwe mwakali maphati ili wakayowa imwe jindi nakachitha wakabira mwabona ejo nchakayowa chakachithika ejo nchakashoma chakachithika jindi nakachoma kuti wakali ikuwonzya kwenda wakenda jindi nakashoma akuyowa mukushoma iwakwe mphawo jinthu ijakwe jakamusiya mwabona wakachiri uli banda irushomo rwakwe pere takachisi jinthu Ijinto yini tagenda chobeni mponya ata mayuwe ampera eo atuba akusumana na chobeni miyawuri ngwe mwabona ikuti na wakaji siru shumo londo gede mwabona here takaro chisi wakari wye akuti wakari chisi wakaji ta iru tanzi wakari vambiri de uweje njira igabotu ba mwami wanda ambira uweje jita jede uweje tiga bobo wakasiruga nchobeni iguswa mwato akutarika wenda Tawena gaya zia ii, maiwe, mwagari, ngupila uga, tagabika jejo, mkwea iwawe, lino jindi naga taliga, kweya, lino lindila, hei unyobo, li imunisi, najiswa, waji indi jilamfu, ndi, oima, chibota agwaro, wajogera uyo, ubugato, mwabona, pere jindi walega iweya, magani ajejo, Abrahamu tagalanganya mwili wawe wini, lino ufa nanka, igufa waziariro, ya Sara. Taga ya magani ajejo, tagalanganya agwaro, tijaga yetu agwaro mwungisha, tagalanganya agwaro pe, wakalanganya buyo ejoleza, chagamba, kabela, wakasumalona, ufumba kutipetro wakajitajejo, wagenda. Pele Jesu wakapona mwenyiga eyo mtu umwe, njatagazi, wakari mtu ukambia, wakapona mwenyiga yarusho morondo, mulireza ulondo, muli eyo njagabete. Uri na twagapona murusho murondo gidi. Bamuna Kristo, uri obo mbotubede, inga twaba masese kunyiga. Bantu inga teba muhwicha, inga muendela mumuya, ejo muya nchowa amba, inga mwajita, ejo chowa gasya, inga timu ajita. Awa bantu batariga iwa amba, ba inga waba ii muntu wa masese ulimbabo. Yungenzi la mbogu bede, ubashu mibonsi, balo masese, ibantu taba mwisi. Kambo wapone na mwenyiga uliruwabo. Jesu wakapona mwenyiga eyo umweumbi njataka gonzia ukuma. Iwasibia kibaka mwisha jindi nagababamba. Baga amba eyo. Eyo mpao bagati. Ba yebo. Yebo wamba ura mutuambyo. Ta tatu mwishi eyo. Mbobuti eyo mboji gonzia guba. Mwabona. Kibaka li mwenyiga eyo mwagari kupone na. Mwabona. Kibaka gonzia umumwisha. Tawe waka gonzia umumwisha. Ili abobo jindi mtu apona kuinda urushomo. Akwenda kuinda urushomo. Ndamba urushomo iubajitu. Ula pamburwa. Jagumani naguswa unyiga. Alimwe kubajirenge jipya muri Kristo. Hao ino mungira muzibambyo siana winga. Mwabona. Mungira mujimo jagugwempa. Lino. Eyo jamba kuri umi au umi wesu. Kutalebio mwemberi. Kama daigona. Iwasho mesi. Eyo jamba basimbungan. Imukame au umi. Wendela imunyiga antuomwe alesa barike. Ulabizi kwa mugami obu. Habela tagwe mtu mwenyiga omya jitandwe aleza. Wabona? Ulapamala ilire. Habela ulabweza. Ufunga nchamba. Wina jimbule ya usumba usia. Amwe. Ulasumana na nchobeni iwenda. Utina mwami wamba. Eji. Tagwe mtu mwenyiga. Ugonja. Ugusunda. Wamba ula ujatikizia inchi jo. Ulasumana na nchobeni. Mbubonya buyo. Ino mbubora murushomo. Rondo gede. Rondo si manini de obo utagwenzi kugagirwa urushomo utagwenzi kugagirwa wagari imasesege ulimbabo gajisi urushomo wawe rondo eri omboji bete ulino uliba wajisi urushomo rondo balo masesege uliba mwi tukaisi kwa iwasia diabolosi kabela yoto chija ulino kugazia mbutetete buyo kumugaga umugaga buyo kukuti wajitantamuga buyo Ezo wakamba jituye mwi, tagwe magani ejo, nchasola, ugwa ambira, utamuswiri la gwalo, ujisi, imatu ago, tamwi, wejintu jiri jonsi, pere ejo muya, towamba, wabona, uli oyo ujisi igotwi, oyo uswirira, wabona ejo, muya, towambira imambungani, umwe ujisi mbagani, ya kuswirira, oyo ujata, jejo muya, towamba, umambungano, wabona, ejo satan nchamba, tegonji buya, ejo, tajijisi jintuja, iutina, visya jejo, tubungwe, tiobika, ejo, tajijisi jintu, jaguyitanchijo, ulasumarancho veni, mbubonya buyo, oyo ujisi kutui, aswiri ejo muya, tuambira mabuganu, nyomulisi, mubaibere, yonse, uyabuya, kwamba jejo, uli oyo ujisi rushomo, uli oyo ujisi igutui, wabuswirira, angwe, Mwabona, oyo uje sebo songo, bale, nyeru ya jinyama. Jons ezi izintu, yandeni, oyo uje si, ajambe, kuliba mwi, ibabo, iutegwa, batambole. Ero, urushomo, otuamba ularino, lushomo, ndomwerede kuba alo orushomo rondogede orushomo rwamba kuti ee tawe juntu jigonja kwamba ikuti pepe tiendeleza amba kuti ee mabona tiende amba kuti ee ngoye ero tawe jimbe jigonja ikusola uje kusya kuzwa kulendinyi arushomo rwabwe rondogede wabali jikamjeloko ili diabrosi takakhala munsi ili yakwe kwaijindijira mfu kwaijatha mujeyo jifumo jino lili nakasika pakwena oko ikuphathi kwa wamseso wabuphampho wakuyenena kuli jesu okuya jindi nakapola alimwi wakajana ikuti wakauma inthambo ya mavoti ali siulu zili khumi yakamuwala usule ponya alupo iye munene wakati kulilembedwe munthu takaphoneni kujinkhwa jilikhe wakapya mphawa wakasika jakuthethetu loko aneni jende takathobera jende nakati lino kuli munthu mulemu kulakunja kuli tukumona ikuwako athala awa kuwa munthu omwe ikati wayakusula lyangu satani oma ino chakaswana elyo uthasunke mwamileza wako mwabona wakalithondeza imweni kuli satani kuti wakali mwamileza inkhambo kulilembedwe uthasunke lino kuti ikuti na satani nthakazi kuti oyo wakali mwamileza nakamba kuti lindira nini yebo toli munthu oyo ere wakalizi ikapotu pawo wechikazi yanya anguwe wakalizi thwambo twini twakuimina wakati uthasunke mwamileza wako eli obo mbwakapeti elio satani wakalizi kapotu winda iwamba bobo khambo milimo ya jesu yakathondeze ziyekale kuti wakali mwamileza wako ambona lino ijembe ilushomo rurondokete ngusimalela wa simo zyonse luchomo rurondokete lulayendeleza simo zyonse tajikwe makani obo mbochipete lulachiyendeleza ino amulangirira kuyo ndinthu washoma chinthu chilichonse uchitha chinthu chilichonse khapela uchisi luchomo mulinchicho chochitha takukwe makani obo chimo mbochipete echo tachichise chinthu chomwe chakuchitha anchicho mwabona lulayendeleza chimo echo kuti na jirimo I ganda kapakwazi elyo mwami wakayipununa ikuti ichinthu echi chimwe chiyochithika wojamba buyo akusumanana osa uthakwiziye iwo mipusyo jamana kale wosumanana buyo wabona kulayenderesya zimo zyonse ikuti na wachitha echi ini anini kuyochitha yebo wabona lwakachilanganya kale wabona luchomo lwachoma kuteleza kuyochipereka thandize injira mbwayo uchichitha ere kuyochichithane kuba mwabona kulayenderesya zimo zyonse elyo rushomo aruyandisyo diliswa ngene khambo tokonje kuba arushomo chitha kuti ulichisi ruyandisyo khambo irushomo iwako ulimulireza oyo uli nguwenya ngujamuthunzya waruyandisyo rushomo aruyandisyo iperekela anthu omwe awa mulipyo vanapukwethene vakupuxi wakuyesa mwaarume mukupuxi mwanakasi mukupuxi nkhapela vayanda vayandana umwi aumwi elyo muli mboba yapo ya uthalika ikusipana iloko miyoyo iyapo ithalika ibuyo ikuthuntha muli omwe mwabona pali nekupapoopo thavanapa mulumi amuka inthu ere luyandisyo iwapo lupanga anthu omwe nkhapela vachisikanza mwene muli umwi aumwi lino ikuti na valayandana nchopeni umwi aumwi kuyanda nchopeni alimwi ulizi kuti musimbi oyu ulakuyanda alimwi ulizi kuti ulakuyanda ulichisi ganza mbwini ilushomo muli umwi aumwi ikuti na mujisi lushomo muli umwi aumwi ikuti na pokachitha inga nchipotu uthamukwati wabona amune wele kuba arushomo ilu na wakandanya akubikha mukano umusanza aumwi mukano kunyika uchiri luyandisyo olo mdunthani na umwi aumwi akuwe makani oko khopapete valashomeka nchopeni uli umwi aumwi mbuli mopakonzya khambo valayandana ikuti na ulamuyanda imwami ikuthalipiyo iwenguluka gehena pere ulamuyanda mwami pawo uli chisilushomo mulileza wabona ikuti na ulamuyanda mbuli ii musimbi mukupuxi takazwa kuchithika okuno mulosileyo yalino lino imwanakasi wakali I wali mna khristu wa myaka iminji pere imulumi wakwe wakazwa wakamuyanda mwaalumi oyu wakali mna khristu wa myaka misyontho ili apopo vakakwathana vakayandana akuba akanza mbwene muli umwi aumwi nkhapela vakakwathana ili apopo mwanakasi wakayambira mwaalumi kuti omulumi bwerere kuti nchiwombo kuli ndiwe ulipuyo mna khristu mukupusi wakachisi ikunjiloko mwakuphengana ikunywa teyekali chinthu ngati wakachisi kunji mwakuphengana ili wakati ndilizi kuti uyakusunkhwa changuzuloko ili wakati ngienda uti uzibe ijintu yomwe lino lino iutina ugajitige iguwa utina ugajitige ku iguwa musunko kabela ugasumbe utagatantamu igumunzi ugachoge ugamore konya ogono kambo ndi ndio uba konya ogono ulindira nduwe alimi njoku kwasya ikuwamba ifidira aluo ikusigira ugachane ilusumbe ndio kala anduwe kambo jendi nega kwa twa ulindwe Ndaga watwa lindwe kambo ndaga buyanda iyo tawema gani obo mbobete ndije kuyanda ndaga inda maswa mastront ayo wakali kulia jisusuro yawe abalomba na ansi muganda kaka jisipoi wakali ikumambila magani anchi jo gati lino mbobo timu arumi wakonzia ikusola kujitaji mwejiro bide kakuli mtu umwi kuyanda bobo mwabona chejo we mboboti mbobo nzia kubisisi ya ganza mwen ago ilo jindi nitwagali basi sibi kamusu wakule Abatagwe ilesa munyiga mutombe ilyantima muri mwegaganana magani ajifumu lesa wakabola kulindiswe lesa wakati yandawula agwe noga muyandawula lesa ina muntu ugonja bola kulindime itauti tata kumwela rutanzi ilesa wakaserugira mutombe elyo obo mutokabete au yandawula au kusya yojere dokupanga ruyandisho rurondogete Langa obo, mboga bete, alimi langa obo mbobede, chinzi jaga jitajejo, mtu umwe oyo, ugu yanda, saato wanzi kwa arushomu, mulijejo, chaga kushomesia, hao, riandishorweni mchobeni, yopanga iganza mwene, mchwili yagwe, mwandi jataji ndi, netakari jintu, senaba jintu, kere, njiri mchanzari yagwe, mwabona, mwandi jata, elio, mwandi yanda, jindi, netakari jisibu yande, wangabu yanda jindi, notakari jisibu yande, kere, Waga kujincha, mwonya mbole mwjezi usia, waga amba, jindi ejo, mwumboni ibawi, wagati, ta, tandili obo, mwere deguba, alimi tandili bobo, mwe andaguba, hao, tandili bobo, mwe gabete, wagalisi ikuti, wagasiga, gusena umwe, jintu jemwe, jaga jitiga, elu njenzula mbo ibede, tinalesa, jini ndagari, muswagule, ulingwe, wagandi anda ilogo, ikusigila, wagasiga ansi, ikusondi jana, Agundi kwesa, eyo jindi paga nzambwe ibuti walo, uyanda agundi beresa. Walo ujisi, ibu ganze, wago jijita. Wagabona jintuje mwe, mulindime. Wagabona jintuje mwe, mulindwe, wagajisiga ambo, kakuko futula. Langa, kubantu abo, ibata futu ide sunu. Langa, uli bali mamerion. Mbaga lino, kwesa, kunze ilianduwe, ele, wagaku kwesa. Amen, tagwe ugonja, ikweza kusena kwako. Amen, uli mbufubi, walesa. Tawe ugonja, ujejeta, oro nduyandisho, iluwagwe, ulinduwe. Kaosa nduyandisho, iluwago, talugatambigizi, ujogera, konya ulingwe, elio, ngayo magani, nduyandisho, tawe magani obo, jimo, mbojibede, zimo, ziajo, ziendelese kwa nduyandisho, oro ilupanga, ilushomo, ikutileza, ulagu yanda alimi, ulamu yanda ileza, alimi, mule andana, alimi, ejo, jileta ilushomo, nchibotu, kao, Tajigonzi, ugasya ikuleta ejo jini, leza, chaga shomezi ya kuti, yojita. Lino amlangirire, ilushomo rondagede, lulanjoloma, ikunjoloma buyo mbuli, luyandisho morobede. Mabona, noji indi wayanda, mtu umwe, alimi ujese, ulamu yanda, murumi wago, na ulamu yanda munga intu wago. Lino, takuyandiji, umwe, ugwambira kuti, yebo, tojijiti, hambo, ulajijita, alimi ulisi kuti, ulajijita. Lino, ikutinanda kubuzia, mboguti mbogonzia, ujitondeji. Oh, najitondeji ya guinda, unzula, njopona, olingu, abona, nilimuga intu, wini ushomega, nilimurumi, ushomega nchobeni, arimi, eji. Jiratondeji ya, olindi meguti, nda, kuti, ndamu yanda, muga intu wangu, na, ndamu yanda, murumi wangu, abona, buumi kwago, ulatondeji ya obo, mbobede. Ijintu nchijonya, buna kristo, mbobu jita, abona, luchomor wago. Muri jisiga nzambweni, muri umwe umwe, lulanjoloma, elio, chintu je mwejeni, jaguti, togonji, ujitondezia, umuntu umwe umbe, neguwa gobo, uli ujisi. Alimimi jito yago, ilaru tondezia. Ilo jindi wano jisi ilu shomo, ilu njoloma ilu sana, muri luyandisho ilu wago, mrongwe wago, pauti, ilu tondezia iwinda unzira, njori remega, ujitonga ugerimbi, ulezi kuti, jaga jitwa, wahenda ibu yogu mbele, hawe magani ejo, ijintu, Mwajiri bonyo, ejo umwe umbi, mchamba, ulisi, ejo, jaga jitiga. Yevori zikuti, jaga manisikwa, mulimbo zikuti, ulamu yanda murumi wago. Mulimbo zikuti, Ulayanda, pabona, Riyandi show arushomo. Yerete, mwelegela anto omwe, mbasi mugo wa mnina. Zilayanda, iru yandi show, luziala rushomo. Jindi satani atu sunka, tuwelede igumugasya, murushomo rondogete, mochwe nirondogete, mulicheso mbaga jita, ichwiliariza rondogete. Tuwelede guba arushomo rondogete, mbi eri chwi rondogete. Agugasya satani, lino tulabinda, ya kufamba nabuyo, mbuli mbotu konzia. Urushomo iwagwe, mochwe iliagwe, tula, urasunda, tulagonzia kusunda, chuli jonsi, jonsi ilofu, gehena, ajombe. Walize utilesa ngulesa, ulurushomo rondogete, mochwe lirondogete. Yalesa, wakasunda zintu zionzi ezio, ziaga kwa banazio. Lofo, tiruwaka kunja agwalo, wima mwushubagwe. Uruwasi, tiruwaka kunja agwalo, wima mwushubagwe. Uwunka, iguswa walingwe, wakari imboli, hilonga, yansana, gaziswa, ya usumana na, insana, gaziswa, uchigobera jagwe. Abantu, gabalete, musingule isi agwe, ganjira, gabika umunwe, wabo. Ajikovela jagwe, kabela baga ponisiku. Jindi oyo mwena kasi, naga jitajejo. Pao bantu bonse, bagali yanda ikukuma jikovela jagwe. Nkambo, baga bona kuti, wagali insana, jagali kuswa kweli nguwe, jagusumana na, basi kunka, mbuli milonga. Ngoyo mbwaga bete, yenda, yenda mnjiga, arushomo rondo gete, kambo, wagali chwi, yorino, utinamu akarira, mulindime, inda, mwini nguwe, wagali cha ichwi, mulindime. Arimimachwi angu akarira, mulindime, hao, amwendere mumushobo bonya wanzira insana kasigunka iruswa kulindinywe mironga yatu sensa twazilongezo yalesa gatukunkira ibuyo kubantu mwabona nche pandura elio tamulieni kulinchijo tamwezezi kulinchijo yili mkujitika nchobeni alimi mulajibona ikutina mujeze yabuyo ejo kajikwasipe pele kutina kujiri nchobeni yagaji tika nchobeni ni wamubone mwabona kulindirio jindi naga ima kabela wakati ikuchina mwanyonyo na mubiri o itempele eli njoli ya guru arubo umasuba otatwe kambo nzi wakari kuchiri debu ya ikuchi inga naga jijita eyu inkambo magwaru agamba kuchi inga uyo jijita imesia segasi ikuntu wawe mugehena na anka ikuchi karegele umui wangu usalala ikubona kubora imusisimi oyo ichi polibora wagambi deguti eyo jioji chiga alimi wagalizi kuti wagali muntu oyo ilo jindi yesu mwini wagati igugomba warushomo yofuna murwasi na bayobika manza abarwasi kabela bayopona ikutina mwede guba aganza mwen awo kagonya igarundogete igabuti jindi manza abikwa alindime njopona kambo wagamba bobo wagati amunyonyone mubiri oyo kabela njobusya kambo wagalizi kuti wagali mesia, tegalegeri umui wangu usalala ikubona ikubona. Wagali ziguti, wagali umui usalala. Na nkaguti, nkalegele ibuntu iwagwe, mugehena, taga jita. Wagali ziguti inga, uyoji jita. Wagali siganza mwini, uti, wagali go ogwe, ugusunda irufu, agehena, wagati. Amunyonyone, nguo, uti na mulenda, nkabela njobusia alubo, mumasuwa otatwi. Oma, nijisingusu, yagula siga bumi wangu, nandi jisingusu. Yagobo si alwo, wakati obo mwaga bete, ulimuna Kristo, ulijisungusu, ujirongesyo jiri jonsi, yarunungo ejo jesu, chaga fida, kamba gandue, jonsi nsisi yagu, jagabate wakale, kore debuyo uzishoma, igutari, kweze, pere, uzishoma, aguzi wakuti, sisi yagu, alimu ulagonzia, kuzigona, oh, orundushomo rusunda, osiba, inha, wakati zikare kuti inga, jioje chiga, wakagonzia wamba kumbere kuti, jioje chiga, kamera, wakari jisi kuchi yojiti alimi kufunga chagamba ikumbele yagajitika inoamule njiriri kufunga chagamba lesa wakasutirisia ejo chagamba amuyeye ejo kufunga jitu jesu chagamba lesa wakajire takujitika apobo wakari jisi kuchi machu awi akari machu aleza dino amulange orolukwaro nuryonya tulachogela monya mulindiswe alubo ikuti na nyebo muambira tundu eri oma nda najiregela puyo ejo kwa ilogo anini kuyo, nyomabona, kambo tulaba, amundano wa mipairo, tula mwaisha imbunga, akukwa mbela barwazi, abo balo bayandaku, pere tegunga. Amulange, wakarizu kuti, wakarikubotezia ilesa, wakarizu kuti, wakanyina jintu, ijabu mibwawe, lesa, wakamurunguri jegale, oyu mwana wangu uyandwa, mringwe, mwenkonde wa gabotu, amumusu irire. Oyu mwana wangu, uyandwa, mringwe, mwenkonde wa ukaramo, ubosuba, warupiso wawe dila wacheruwa agwamba makariru angu om unyina kusuruwa ulingwepe lino jindilesa nguonya abora ulindwe alimi wabacheruwa ukara ulindwe igwacheruwa fridirisya ichiliago ejo mseso wago ngu wakari mseso nze wa Joshua kwa ima nje zuba ejo yaga ima au amen masimpe wakari mseso nze wa Musa wakatandabiga iga samu yawe mulonga mbulibobu hao wakaitila iguli nguo iguti wachuga ilio wakachuga wapona ufunga nchoromba ili kutina muambira tundu kuti waziuga akutazumba uzia wapona mumoe wanu pere igushoma iguti ejo towamba jiojitiga inga mwaba ajejo tomamba ejira imujosya moji lino oyo tawore mugupa wakairururwa wapona njimujosya ndirize kuti tajiga mwikwi inchoveni ulindinywe ndiza wapona kambo tarigonzi ikujata ere luchomo yeweni inchoveni lulajata eyo njionya lino nalaji wana mwensuma ndeli Bible eri libikidwe gali chukide unembole yangu nalaji wana ikujitiga karimi ndirize kuti chabwini ndirize lesa uli kuchulu ulizi kuti ambweni tegopona gwinda mukumanisha murumbe o ere ndi ndirize kuti jagajitiga nalaji wana iwangu ndirigamboni wajwi eryo gali solisikwa ikuteti ndirizi nyabwini kujamba akwima au akubona jirenga igalenga jirenge yipona moonya mubusu wa meso ago wasunganya imutu iwago akukamba ilio mpao igulanga gonsi akumubona igaleta jimwejembe mbubonya vyo mbole nchijo inkambo yabo wamba bobo akunyona wa agwamba uyoba jimwejembe awa igulanga nkabela nchejo mpojiri lino obo mbwini. Oh, pari mpotwe leguwa. Ndoro rushomo rondogete. Tawejile ngano. Kwa mbabu yochi. Togabo na sigali. Wagambabu yo oro. Lukwaro. Kumbuja kabete. Kabela kujamba. Akutaji sumba usia. Pere. Ejo nchomba. Jiobago. Irundagawe saa lesa kuchwiri yawe. Kabela jagaliko. Mbombobo. Ejo. Nchanguso ibo yo mbole, ili mwensuma mbole, mwemberi wago. Ejo, nchanguso ibo yo mbole, mbogabete, tindi, Joshua, naga imi, isuba, kambo isuba, tiagarigo igari omi, tuntu, wagari wenda, ejo, wagaimiga, wenda, ele eji, wagare taji ntuji mwi, oguya, jata aligo, wagarenga, ngiriko menelogo, iguba, uosiberen alesa, oyu ugonja igwesa, usugo, yenjiga, uguzu wago mwi, igagutawe ili jonsi, Nagunde cha kujogera kugumi arubo ikuti ilochomo ndolionya. Ndagumana uchangwa mujumbwe. Oma, chejo we, uchomo wangu ulanga gulinduwe. Yebo gaberere wakarivari. Yebo kwamba akutasumba uzia pere kuchoma ejo nchowamba. Yobaje ejo nchowamba. Wabwana, choma kuti jiojitiga. Davida muntemba uzio wagamba zianguwe. Eryo anchijo wakabwesa inguzo zyakwe alimwi wakakutaugira ibamwi ikutalibyo kuti wakajwamba kulirwa kwe pere wakakutaugira bamwi binda kuli nchijo akwalo kufutula ibamwi nokuba kulale alimwi ulakonzya iwuchitaji ntu nchijonya lino wakashomeza rushomono uyanya kubashome mochi ilyakwe alimwi Johane muli Johane 14:12 wagamba bobo Mago 16 alimwi akwalo muli Mago 11:23 baswago bara. Lino amlangire, lino waponegela, ulindiswe, mojiwa nchijonya ejo, chaga jita, ulimbabo, mojisiminano jagale. Alimi, muli nchijonya, muli mbaga jita, mojisiminano jipia. Alimi, watondeja kuchwi, ilionya, mwenya Kristo, ejo, narungurura, ulindinywe kuti Kristo walo, muya usalala. Ipala, Kristo liamba, umwi, unanigidwe, muntu wini. Unanigidwe, oyo ngu Kristo, umwe unanigidwe. Mbanga yebazi kuti obo mbini, eji, jipandu, umwe unanigidwe. Uyoba mtu, unoyo unanigidwe. Unanigidwe anzi, ibaibere yagati munchito tu, ikuti Jesu wa Nazareta. Imuntu, wakatondese kwa aliza, wakananigwa, amu ya usalala, wakaunka kujatigizia mkugo, akujita milimo mipati, azintu, wawana, utilesa, wakayubulula, katondese uti, wakari, mumuntu o. And now we become anointed with the Holy Spirit. Elo lino, tubaba nanikitwe amuya ngwenya ba mesia bananikitwe ba mesia bakubusuba kwa mamani ikumwesia buboge wa Yesu Kristo utondeja kuti tafide pere ulimujiwa jamu ya usalala uli mu bantu bagwe genda akatikana bwinga wagwe amagani abu ya ndisho kulingwe galichira mulingwe mweni walimuguba pomwe kambo kajirariro jamu yado azitonde zishonya yaka shomese kwa kuinda uliresa mochwe ndilionya ujeta uliyo bonogo ilwagwe nduronya tagwe ishari lidendiswe ya ujeta pere ujeshoma alimwe ujeshoma ya gari nchintu alimwe ejo jirenga ilushomo londo gedi amuyeye buyo obo mbotuli adini amuyeye buyo adini lino lino atubane saa wajita zintu zionse igabotu sena wakaswala yutuambira ili jonsi ili ejo yaga jitiga mbubonya buyo nzira mwaga jamba sena taga jita alimu isamu sumpuru wa moliro imupadi tiwa gali agati Yesu agujita mbubonya mbole mwaga shomezia ujita saa tatuna jibona sena science tiaga jikopa iwagamana iwambwa wanchijo gumbele eyo jinga jiyo jitiga ponya oguya alimu mulijisi agwalo mumetende ama magazini alo akajigwesa ujo wanchoveni akujitondezia jindi nijagambwa kulindi nye miezi kajitana jitiga sena taga jita mbubonya buyo inzira waga jita mujisiminano jagale ajisiminano jipya elio ili mbubonya ibuyo mburi umwe nguwenya imu ya usalala nguwenya ubora alimi ngusiku tuaruga elio ichwi ilalesa elio ilabu mirogo akubosya iwinda icheba ya mabemba obiro kutwaruga wamiyeyo ambaganzi amoyo sena mbombobo sena oyo talidesa nguwenya lino oyo umwe nguwenya talimwenzu uswa kubusena bumwibombe pari anu saa eji jenga rushomo rulondo gede ndamu hwa ngeze kuti mpari anu lino ngeze kuti muya wagwe pori anu ngeze kuti walizi zintu zionse amen elio ndirisi walo uyanda u ujitaji ntuji mwe wali ujitaji ntuji mwe kukulenga obu bulondosi barushomo mubantu saatu ya inda mubutamani mbulimbo kakabete mumasuba agwa noa abantu bali lusere baga futurwa saatu ya obora mbulirota abotatwe iguswa musodoma saatu ya obora mbulimumasuba ajo hane mbabatizi abashomi bali isambomwe atu shome kamo mirimo yagwe dirondo gede laiburwa masuba onsi ijakumanina kumbere Yesu ikutonde zia kuti walo ndechwi echwi ba Hebrayo jipadi 4 ilamba echwi yaleza lila ibosha kuinda icheba limwi ya mabemba obiro agwalo zikutwaruga wamiyeyo amaganze amoyo amujeye ejo echwi yaleza ngu oyo zikutwaruga wamaganze amoyo kambo echwi yaleza lila abumi liyanguzu ibosha iwinda icheba limwi ya mabemba obiro agwalo liyasa mwanzanya kwa bomi kwa muya amaswanino amafua amoma alimingu siku tuluga wamieyo amaganze amwa ichwi yaba mwiri wabuntu haleluya ichwi kaliberega mwiri wabuntu winda uzitondezio ya unyama winda uzitondezio ya zintu winda uzitondezio ya malembe ya kulondo mwecha ilushomo rondo gede wakukwempa ulondo gede kambo nzi tatukonzi wejiranga ikutarija masesege ya bulosi wakabika zintu zionse mwenyiga umbele ilianu ikusora umubamba umugasya kujishoma uyonjisha mumuswanganu akusora uwala zintu zionse nyagonja unembo ilianu ujisunganya ikuswa kulindinywe ibaibe yamba kuti buka akulisunganya umwini ulisyamba umwini muya wakwe poli anu ulimozi mujese yintu yomwe jagujita kabela ejo jagujishoma wejesumina ulezi munashoma obo ulezi ejo jirimo lindinyi ulezi obo mbomu bede ulezi wianda iwanu mbomu bede ulezi ejo chomu bolide Jim saa ulashoma kuti ulezi magani amu kwanda oyo Yaba antutu manzi, otana iguswa, mwanda, aosanwe, sena ulashoma kuti, ulaiponya, babora, alinje wasunu iswa yomusia daswa kulanga awa akubabona babatana kuswa munganda ejo chobajita lino obombwini mukalitro sena ula choma kutilesa uyoko parusundo ujirwa si ejo ya kukwanyota akusuba maningi ngoyo mwana kasi ukede munsi iliago tegu zipe pene muya ularingu ejentu nchari belega ajo ashontu ujisimwana oyo werete ikuwa akupandurwa iwaliso na ajentu yemwe waloswa ujikago bilabu umirogo yangu sumaningi iwinda cheva ya mabemba obiro sikutweruga ino nchinze ejwi saula shomao masimpe ngoyo mulindu kede moya mumunchari utobela ogwe wakaswa akuba akupandurwa waliso tegwa ka chita ikabotu akwalo pere ula ulajishoma yoba uyo uyoba kabotu saula jishoma kibotu walo walo uyeya magani ajeyo muga tekinpo tajiri jagope walo musukulu mulombe oyu ukede awa yebo ugombera kujatikisa nchijo pere sa ulashoma kuteleza uyoji mamba ikuwa kabotu ulashoma kuteleza ulagonja kundambira eyo jerubite angwe mama doko tela tabazi pepe mbombobo iwe simba kwa mapunga mbombobo walo jisivuruasi wabulowa kibotu babe balinyongene na bayomulegela kuya kujikoro na pe ilabu mirogo yangu sulogo indacheba ya mabemba obiro ndabona mwana kasi kaswegeru wajakuli ajakwe walo uswa kubusena bumwe andibone ibushu kwakwe kubusena bumwe ii ukede kushule oguya zinaria kwe ngumuga lewe elin ulashoma amoyo wako onse kudipenzi elio ya mwita liyo usia amen ngoi muli ndu ukede konya kumbele ilakwe undilangide njonya lino ukede kumamba lino usambide magirazi ujisi jonda mazwi ili kutanza ilako kialu mwesi koja bete tajigolino ii utina ulashoma ino ujatikisia mkwanda oyo mnene konya kusule oguya kuzwako hayo ujisi kulenge muliso sena ulashoma ikutileza uyori ponya uyoji jita wajishoma Ashland Ohio ulashoma lino ikutileza uyoji wamba ikuwakabotu uyoji jita ino nchinzi langu sologo labu mikuindajiri ngoyu mulindu ukede awa indu yemwe ya mujata ujisi penzi mukugo iliagwe mbombobo samba mbombobo chibotu ujishoma havela jionka wabona yeju lialesa siku tweruga wamiyeyo amaganzi amoyo dino wina makadi amipairo mubu yage obo tagwe mtu wako pairira ikusu ya makadi amwi amipairo tatuwa vele si oguno itakuti kubabu yo ama tobera nwa mabotu uyanda kupairirwa na mbanga ibanda kupairirwa ujendi ichi nori oborugwa winda mumubiri balegele wali mumunchali oi awa bainde na usere mugira nzira ei ansi ponya awa mwagwinda omu ikusangu na mwonya omu nyebo nomu yanda kupairirwa pao wamana bobo ndianda bali mwagwinda omu kubola ansi unze iyawo pao bamanisya amulegele ibali mwagwinda omu kubola awa ilabu milogo liangu sulogo tena cheba lia mabemba obiro inga ya jitajejo pepe munene pere ichi yalisa inga ya jijita hambonzi ya lundichi yalisa lino ulajishoma na imusilisi mupati ulikuli mujizi ulia uswa kumusanza mumu tenesi mujizi angren na doning imusilisi mupati ulimusilino zingajirubi ejo mufotu wain usiku obo jini oyo musimbi munini muna amish na danka naga kede awo igalisi ya eo imusilisi mupati lino mpari anu igumwa imurombe oyo munini wakaponesegwa wakasotogera mchuru muya usalala wakamuita masusu agwe magotu akawita amagu agwe kabela piano tiaga impia ki imusilisi mupati ulimusilino jesu sirwe telelo inguzo zinda kukambia wazienzia maki a piano galisi imusilisi mupati ulimusilino langa ba ulashomana ulayanda wabona lino yeya jindi wainda nukuti nato shomi utaboli kukala iwamba tegonka tegorubisya mulijeji ndabora jishoma jindi nda ibaibeli kati ezitondezi yobatobera awo bashoma ikuti naba wikamanza abarwasi bayopona mbomocha beni lino okonkunsi yazimu ikuti na wajishoma lino ndashoma eji leza wajitondezi akulindinywe ndajishoma wabona na uraiborora icyo yagwe utondeje kuti ndijwe yagwe igusoreze kwa igarukwaro utondeje kuti hojeri lino usome jindi wainda saura jijita ilo mpao jindi ndabika manza alindwe mbombo ejo paibere chole gamba ulijisima futa agu naniga awa na mwesu nabe wabwesa agu akubora kurubasu ororombi atusuri ziepo yo rukwaro wabora kurubasu oru awa akunaniga mtu aumi mbole mwainda kabela tiyoba gombela lino utegwa niwe masipe uteti njoba akugomba warusumu aumi aumi wanu atubambe ibantu bonsi yuwe kamanza alindine umwi aumwi abo ibali mbashomi kutambiki zobu yo ibuinga nyamanza ago ali umwi aumwi hawa otio jana jintujimwe mamili tumashonto njobo na chome ni nzira mbungano yangu boi sumpukide ali jejo chotu shoma uwona vyo nzira ibantu mwa sumpukide nzira mwari bambiride iwesa icheba akuyotukira umunchari iwago mbele iwamba ndasundekisya satani mwabona ndasundekisya yebo togonzi undibamba unduru siyalimbi ino ezi ntu ziitruwa nzi yutego ntu bagashome ndichwi empao atondezi ya kuti ndigambao kakwini kulindijwe ichwi yabambwa mubiri mulindinywe yabambwa ichwi yabambwa bumi mulindinywe yabambwa bumi mulindime mwabona imusirisi mupati ya atuotamige mitu yesu lino mwami jesu musirisi mupati uli musirino uli musirisi nagamba uga ichiriago alimu ichiriago ya rungurura iguti yevo mpoli ano iguti ndwe mbobuja ngwenya sunu amuyamyaga yaguti togonji kugagirwa wina noga tugagirwa mwami hilo lino awe kuti umwi awumwi wababa labika manza ali umwi awumwi awe kuti zirongesio yale sasibe alimbabu alimi mburi mboru siga balo mbashomi yerio kabana niga amafuta mwemberi andime akuba inzia umundando oyu akube umwi awumwi inde awo arushomo wago jishoma uziba ikuti nguonya lesa iwachuru ule ngwi jalino awe kuti umwi awumwi asusunganye sa inga bajita ibuyo kujindi eji jomwe umwami wabalegela buyo jilegele jumhukwe iusagana umwami jindi jomwe jula meso abo umwami ikutegwa bagonje ikubona ejo jijitiga akutarwa bofu iugamwa pere ikubona ikasimpe igabusu kwa Jesu Kristo wagabuga wajipa umwami winda musinari ya Jesu amen namula ili ya musinari ya Jesu Kristo uti mutagori mumundando oyu chitakuti mwari mwa uti mujisi oro rushomu rondo gede kambo muamani na buyo jindi ijabo jindi ya mtu umwe ombi mutaji jiti ili ku ufumba ikuti nagamugamba ugira sena nagasola iwamba jintu jomwe ulindi nywe ili ejo yagajitiga mbombobo mwami wagajita jejo yagajitira ndime ndashoma wagajitira ndinywe yutegwa inga mwashoma ikuti ejo chemwa ambira nchabwini lino kukujishoma yobagabotu alimweje yobagabotu jindi waida awa losha kutashoma kwako monya muri ei inkomo ya kumuya ponya awa kukujibona pere kujiri jindi ayo mafuta agu kuma losha kutashoma kwako ponya awa kosia ejo agu zwa kujisi ilushomo rondo gede wakuti uligabotu saula jijita mwami agulongezi mpao chibotu ndiyolomba mtu umwi ugonja usororera mwenyimbo ibu yogu uliguli oyo mugamba usimu pati mwesu oyo ndizi nanzi iliagwe caps mwesu caps saa ulimu mundando chinzi ejo pola ogunu mwesu caps akuima awa akuimba mbunga uji ndi tonsi notugomba imusiri simu pati ulimu nsirino mwuri mboi sororera umwi aumwi imba lino mwe wago utaimbi uyo iwamba njo imba musirisi mupati uli munsirino Jesu siluetero ganana mumoyo uside ikuti itangale Jesu siluetero ma mwebo wago onse mwinu yago yonse muya wago upagamene ii musirisi mupati uli munsirino Jesu siluetero ulatondezia ikuti pali anu ndamushoma amen chivoto amu amulegere abaji siluchomo kubora unembo musinari ya Jesu Kristo nabika manza angu alingwe kukupanese guagwagwe
In Jesus' name, heal my sister.
Bama na bonse lino atuota mi mchwesu lino musirisi mupati uli musirino Yesu sirwe terero ulaganana umnyoyo yoside kuti tangale oh swirira Jiria Yesu Ulira Mwotulogo Mwrimbo Wangi wa mpati Isina botu logo Mwulaga wa muntu ufiga Gaimbo Gabotulogo Ga Christmas Gaga solagu imbo Yesu Ulerege tue Yesu Mwere zina ejo, che mwje tila, magandi itaguti mwe mberi wanu, kabera mwambaga botu, kambo obo mwebede, igutiname bo mwe mberi wanu, wagari sibia kuinda, uli Yesu Kristo, igutindijita mwere mwa uwagwe, koguti amu shome, jwiri yangu, kuinda, ugojita mwje tuoyu warushomu, kuinda ugobi kamanza, Arindi nye, natapatila marwazi, amafukavi ayo amupenzi, amushome eyo, igutegwa mutambule kumbizyo iyanu. Igutalanganya, obo mboibedi, kambo zintu zionse zilagonzea, ulibabo bashoma. Idoje indi mwagomba, choma kuti matambula ejo cholomba ejo ndashoma mchonjo ikuti ndajitambula arimwi mumoyo wangu ndazumina konse kuponesekwa iwanu ndakusumina kuti ujetwe ndajishoma ndashoma agonse uli mulindime agwalo amanza angu atutambala o tubikidwe awa ndali ujilangiri akamotu ndishoma kuti tiyoleta chijonya iboyo ejo ibantu tobalomba ndajishoma ejibora mukogwerwa ogo iwa tatu ndajishoma lino ndianda kumukusia muzio siniziye nyebo nimwainda umundando wa mipairo saa inda wa shoma inchoveni nakuli mwa lino ikuti lijintu yemwe yajitiga mulindwe ikuzida nuwabi kwa manza alindwe tambika janzari yako chejo we eji chejijo yotwari kulindila lino eji tajire ogu utarika kuyo ikusonsa lino mwabona watarika kuyo ndajita jeji kubuganze ndajita jeji kubuganze ndi kutauka jintu yemwe mwabona jigweza kulairira ogu warushomo kakuchogera konya kumatari kuingira mwabona ikubanga kubusya rushomo mubraget omu momutana jibona munzira eyo ikutari rushomo pere rushomo rondo kete uyagitwe mungati omu elio amlangire leza ulondo kete amoyo ulondo kete ikubamba jishomezio jirondo kete kuinda kuchwi ijakwe jirondo kete ilabu shaluko kuinda icheba ya mabemba obiro asikutwaruka wami eyo ya moyo tubora kubulondo sirino kambo bantu velete ibora ulijeji munchiriranu ya kukwempa ejo nchejijo ijiku jatiride igwalino igulindira imbungano eyo kunjira murucho mooro wakukwempa lulondo kete uluya ndaura jamba kutendwa ikabotu ikunji kulindime jamba kunji kulindinye pili antomwe tiyoji konja kulusiaru waleza amen imusirisi mupati ulimunsi lino sigwe telelu mwami jesu longezia mukwesu wangu uyandwa akube kuti muya usalala wako yonse ubambe mwemberi oyu kali kapotu akumuwamba kali anse pa imbotu amuyumu mumulimo oyo ngwakamwitchera muzina lya jesu ndajitaminina mwami ndamuyanda kwajitaminina tulize kuti jiriruleme tulajishoma lino kaimbo ikapotu loko ika krismasi kakasora kuimbwa o jesu ulereketwe jesu sanga mula muyanda amuya yebuyo kuonya awa lino talika kale kupereka mumumbiri wako wakuponesekwa iwako kamba kakuti wakakushomeza kuti uyojitika elyo lino mwabona sena mwajata ejo chedi kwamba sinimasiku ndamwamva kalapi kanchijo mwabona ikuti na wambira tundu eli mwabona mutazumbauzi mutazumbauzi pere kushoma ejo chomwamba ino amujirangirire mujendi chamaminiti hata si kuli osanwe janza yonse yainka mujulu uteti mulimo watalika mulimbavo yonya lino oma ngoyu mbabete chechijo ino nchinze ibusyo bwa musirisi mupati atutambike manza esu kulilesa akuimba alubo musirisi mupati uli munsi lino jesu sirwetelelo ulaganana umoyo upengede ikuti utangale oswilila jwilya jesu ulila kubotuloko mulwimbo lwangelo mupati zinabotuloko amulaga wa muntu ufika ikaimbo kabotuloko ya krismasi kakasola wimbwa o jesu ulereketwe jesu atuime buyo nji aneni atumukombe buyo mumoyo wesu amujiyeye leza Uriano, ngune, oyo wali sibia mweni, mbole ikuba ichwi, ikumatari yuro wakari ichwi, alimu ichwi, yagari aleza, alimu ichwi, wakari reza, eyo ichwi, yagaba mubili wabuntu, akukara, agati yesu, mwabu ya nguenya sunu, amuyamiaga. Ichwi lilabosya kuinda cheba, ya mabemba obiro, agwalo sigutwaruga, wamieyo amaganze, ejo, tomabolela okunu, ibuganze iwanu, waguba okunu. Obo mbomu bide. Yesu Kristo wali sibia iwa Mesia. Asunu ilamu sibia iwa Mesia. Nguenya mbobuja sunu abuyamiaga. Yumusilisi mupati oyo uriwani. Oyo wakati ezi tondezo siyoba tobele awabashoma. Ikutina babi kamanza. Abo ababazi bayopona. Eri kutina mwambira tundu eri. Kusyuga akutazumba uzia. Mumoyo wanu eri kukonzia ikushoma. Ikutina inga walenga basigali. Oyo, utagwe inzila, he? Na atagwe, jagushoma. Ndushoma rwangu urini, lunka, akujitajejo. Lushoma rwangu, mulijejo, chaga ndisundigizi ya kulomba. Wakandisundigizi ya, iwujiromba, elio, ndatambula kusundigizi ya iwagwe, ukuswilira, ejwili yagwe. Ndajiromba, kabela, yagabonega, leza, uwari kuchulu, ulizikuti, obo mwini. Saata kwenji uponya, bagwazi, abaro, ikutina inga. Wani sumpula alushomo mwenzila ee, agwalo inkambo igabantu, agwalo kutina tabagonji ikutanta ublageti eyo, ikutina tabagonji ujiita, ulagonja iweresia alushomo wangu, ulagonja wende sumpula kuya igubusena obo, kabela nditantirandi nye, nishome nandi nye, niganani nandi nye, ndiri munyogo, wengwi mbole munyogo, ziwomberezezia, usorega, ububotu iwangu, umu jatilila, umbele ilaleza, eyo ndiri mwi mponya, umbele, ya juno jabwami, yituba lino, aguseka yeyo, ikutondega munu wangu, ujituzio eyo, yezu idebologo. Ogo, awana nina, winda, musina iliagwe, ikuti, jajitwa, jajitiga alimi jerede ujitiga, mulizi kuti jajitiga, ndirizi kuti jajitiga, anyebo mulizi kuti jajitiga, alimi jiribobo, mbombobo, amen. Gaimbo ya Christmas kakasora kuimbwa. O Jesu, uleregetwe. Jesu, ulira kubotulogo, mwimbo, wangero mupati. Zina botulogo, amulaga, wamuntu ufiga. Gaimbo, iga botulogo. Iga Christmas, gaga sola guimu. Jesu, uleregetwe. Jesu. Irima daimona, agatuswira musinariago. Zina botulogo, amulaga omuntu ofiga. Ima daimona, elio, elio ribusia abafu, elio riponya, ibajiswa, elio risarazia sinisenda, elio ritanda ama daimona, elio ribamba ana Kristo. Tawe zinarimbi, unsi ajuru. Ndiponena mwini ndiyo, bizi kwa mwini ndiyo, ushama ndiyo, ikugomba mwini ndiyo, oo, andive ijibela, jandiyo, andiswegele kurianda iwangu ibeni, akulichana, mwami, mwini nduwe, ilio sina alichegwa, Jesu Kristo, Mesia unanigitwe, ikutegwa, nibinda nina inza yangu, winda, muntimba, ya utashoma, utondezia iwebesi wa Jesu Kristo, mbobuja nguenya, sunu, abuyamiaga, leza mwonge zirino, Jindu wago chogela oguno, munsonda mutobela, igapebu mboni ogu, mboga ponesegwa, ejo, jajitiga, mwigi ino, amlangirile, agubona ejo, jijitiga, jamana. Mbobo ti mbo siba, mboga ndambila, gujamba, kabela ndajamba, chejijo, jamana, najishoma, lino, muemberi, mwesu na vil, asho ntobuyo.
Is not my word real in the hearts of those to whom I will reveal it, saith the Lord thy God? Yea, and is not my word sharp even as I have spoken this night, yea, sharp as a two-edged sword? Yea, I say unto thee, my arm is not sharpened that I cannot hit, heal. And yea, my ear is not dull that I cannot hear thy prayer, saith the Lord thy God. Yea, look ye unto me and know that that shall be performed which I have promised unto thee, saith the Lord thy God. Yea, know ye, yea, that the truth was spoken unto thee this night. Yea, and the miracles that I have promised thee, yea, are already taking place. Yea, they are coming to pass, saith the Lord thy God. Know ye, and let this word be confirmed in thy heart, that I have dealt with thee and shall deal with thee, saith the Lord.
Blessed be the name of God.
Dilele kwezi na yomwami. Yarutambike manza esu. Akumukomba anini. Twakurumba mwami, twakurumba mwami, warumba tata, warumba tata. Mburi mchomi, zamu bonesa kulampa, obo murumbe, mbo wamba, alimwe, mwambi, mwagananwa, akulangisya bupanduzi, unyonena, mburi mbobonya. Chejijo, amulangisye, mbo abede, mbobonya, umulumbe, akusimpigisya kuti ijintu. Yali yabwini, ikuti, wakajita igale ejo, chaga mchomezia utetu uyojita. Amulangisya nzira, oyo, mbuwa bola, akulangisya nzira eji, mboji pandura. Amulangisye, obogulampa, mbuaga nana, alimi amulangisye, ikukula, kwa mabala, ngamba, mbwabona, mbubonya buyo, mwami amulangisye, mane, dimubone alubo, amen.